10 seuns wat entheid volgehou het deur Irene Howard. Polycarpus. Die ouetjie het so bang geword soos nog nooit in sy lewe nie. Dit het ook niks gehelp dat sy ma so hard gehuil het nie. Dit het amper gelyk asof sy nooit weer gaan ophou nie. Ek wil nie weggaan van mama af nie, sê Polycarpus. Ek wil vir altyd by mama bly. Sy ma probeer haarself beheer. Terwyl sy hom in haar arms vashou, fluister sy in sy oor. Ek wens ook dat jy vir altyd hier kan bly, my kind. Maar slawe kan nie vir hulle self besluit nie. Hulle moet doen wat vir hulle gesê word. Hulle het vir ons gesê dat die tyd nou aangebreek het dat jy aan 'n ander meester verkoop moet word. Miskien is dit 'n gawe man wat jou nie te hard sal laat werk nie. Toe die jong Polycarpus sien hoe sy ma reageer, probeer hy ook dapper wees. Hy vee die trane van sy wange af, maak homself los uit sy ma se omhelsing en staan so reg op as wat hy kan. Ek sal hard werk, sê hy. Selfs al is my meester nie gaaf nie. Ek sal hard werk dat hy respek vir my sal hê. As ek groot geword het, sal hy my miskien oor al die slawe aanstel en ek beloof om ook goed te wees vir hulle. Sy ma glimlag deur haar trane heen en knik haar kop. Vir ou Laas sit sy op sy slaapmaatjie in 'n armoedige huisie en in die donker vertel sy vir haar seun 'n storie voor hy gaan slaap. Dit is die storie van 'n slawegesin, begin sy. 'n Gesin net soos ons. Hulle het 'n seun gehad wat omtrent net so oud soos jy was, maar sy eienaar wou hom nie langer gehad het nie. Hulle het hom ook na die slawemark toe geneem. Daar het hy saam met al die ander slawe kinders gewag om verkoop te word. Vreemde mans het gekom om na hulle te kyk, aan hulle arm en beenspiere gevoel en in hulle oë gekyk om seker te maak dis helder, wat 'n teken was dat hulle nie aan een of ander siekte gelei het nie. Uiteindelik het 'n man na hom toe aangekom. Hy het hom op en af bekyk, hom in die rondte gedraai, sy ouderdom gevra en wat hy goed kon doen. Toe loop die man weg. Die seun het net weer normaal begin asemhaal, toe die man weer verskyn saam met 'n beampte van die mark. Ek sal hierdie een neem, het die man gesê. Die beampte het die tou afgesny wat hom aan die ander twee slawe weerskante van hom gebind het. Maar sy hande het vasgebind gebly. Die seun het nie idee gehad wat van hom sou word en of hy ooit weer sy ouers sou sien nie. Hy het saam met sy nuwe eienaar gegaan en besluit om die beste van die nuwe lewe te maak. Polycarpus het geweet sy ma was besig om hom voor te berei vir wat sou kom. Saggies vra hy: "Het hy toe weer sy ouers gesien?" Sy ma glimlag hartseer. "My kind, ek ken nie die einde van die verhaal nie," sê sy. "Ek weet net dat daardie seun saam met sy nuwe meester gegaan het, met sy kop omhoog." Sy soen hom vir die laaste keer goeienag en met 'n seer hart krul sy haarself op die mat op die vloer. Polycarpus het daardie nag nie 'n oog toegemaak nie. "Is dit hoe ek verkoop sal word?" het hy gewonder. Toe gaan 'n rilling deur sy maar liggaam. "Sal ek in die slawemark vasgebind word, of het my meester klaar besluit waarheen ek sal gaan? Sal ek ooit weer vir pappa en mama sien?" Die hele nag was net vol vrae, en dit het gevoel of sy hele wêreld onderste bo gekeer is. Meer en meer vrae het deur sy kop gemaal. Teen dagbreek kon sy ma aan die ander kant van die deur gesien word, en sy hart het 'n ruk gegee. Hy het gevoel of hy gaan naar word. Net toe hy gedink het, dinge kan nie slegter gaan nie, het sy ma geroer. Dit was tyd dat sy moes opstaan en aan die werk spring. Polycarpus het gemaak asof hy slaap en sy hand oor sy oog hou, sodat hy deur sy vingers kon loer waarmee sy besig was. Voordat sy haar dagtaak begin het, het die arme vrou langs haar seun gekniel, haar hand op sy skouer gesit en in sy oor gefluister: "Dapper wees, my seun. Ek sal ook dapper wees vir jou." Later daardie oggend het Polycarpus ontdek dat hy 'n meesteres eerder as 'n meester gekry het, 'n meesteres met die naam Callisto. Alles het daardie dag so vinnig gebeur, dat hy teen die aand gevoel het asof sy kop gaan draai. Teen slapenstyd het dit vir hom gevoel asof hy die deur na een wêreld toegemaak het en die deur na 'n ander wêreld oopgemaak het. Na alles het dit nie so erg gelyk as wat hy verwag het nie. Hy het net gehoop sy ma weet waar hy was en in watter huis hy beland het. Sy sal nie so bekommerd wees as sy alles weet nie, het Polycarpus gedink. Dit was verseker waar, hoewel ons nie regtig weet of sy gesin geweet het of nie. Die volgende jare was baie anders as die voriges. Toe Polycarpus 'n klein seentjie was, het sy meester net sy vingers geklap en almal het op aandag gestaan en presies gedoen wat hulle beveel is om te doen. Niemand het ooit vir 'n slaaf gevra of hy iets wou doen nie. Hy moes eenvoudig beveel gehoorsaam. Hy het genoeg kos gekry, maar ook net genoeg. Sy klere was van die goedkoopste materiale in die dorp gemaak en was vol stopwerk en laslappe. Sy bed was 'n mat op die vloer en die naaste wat hy ooit aan boeke gekom het, was as hy een vir sy eienaar moes aandra. In Callisto se huis het Polycarpus aan daardie ou dae teruggedink. Een nag het hy in die bed gelê en dink aan alles wat in sy lewe verander het. Daar is die bed om mee te begin, glimlag Polycarpus. Ek slaap nie meer op die vloer nie, maar het my eie strooi matras. My klere is ook nie meer gelap nie. Dan glimlag hy weer. Dis klere, nie meer net een kledingstuk nie. Hy het nou 3 stelle klere gehad. Een aan die bas, een in die was en een in die kas. Geen wonder, hulle het nie meer so gauw gedaan geraak dat hulle moes gestop word nie. En wat sal mama sê as sy moet hoor ek leer nou lees en skryf? Die feit van die saak was, dat Callisto vir Polycarpus groot gemaak het, asof hy haar eie seun was, en nie 'n slaaf in die huis nie. Die dag het ook aangebreek dat Polycarpus besef het, dat bediendes na sy behoeftes omsien, en dat hy nie meer 'n bediende was nie. Hy het sy belofte aan sy ma onthou, en was gaaf en vriendelik met hulle. Ons weet nie hoe dit gebeur het nie, maar ten die tyd dat Polycarpus groot was, was hy 'n Christen. Dit was die grootste seën in sy lewe. Maar daar was ook nog 'n ander seën. Toe Callisto dood is, het sy vir Polycarpus alles laat erf wat sy besit het. Die klein slawe seentjie het 'n ryk en geleerde man geword in die ou stad van Smyrna. Smyrna se naam is vandag Izmir en dit is aan die weskus van Turkye. Polycarpus se baie geld het hom nie selfsugtig gemaak nie. Hy het dit gebruik om die goeie nuus van die Here Jesus te versprei. Partykeer wens ek ek is 100 jaar gelede gebore, het hy by homself gedink. Dan kon ek miskien die Here Jesus met my eie oë gesien het. Maar ou Johannes het hom wel gesien en ek kan alles glo wat hy van die meester vertel het. Toe hy dink oor die woord Meester het 'n gedagte deur sy kop geflits. Die nag voor ek verkoop is, het ek vir ma beloof dat ek 'n goeie slaaf vir my nuwe meester sou wees. Min het ek geweet dat die beste van alle meesters my eendag tot sy diens sou roep en dat ek 'n gewillige slaaf in die Here God Almagtig sou word. Hy het my geroep om hier in Smyrna vir hom te werk en ek sal my bes doen vir hom. Baie jare later is Christene tot vermaak van ander mishandel. In 'n mindere of meerdere mate was Christene nog altyd van die tyd van die Here Jesus af vervolg. Maar dit is nou tot 'n fyn kuns ontwikkel. Polycarpus het gemerk hoe die een na die ander van die mense in sy kerk geteiken is en hy het geweet dat sy eie dag nie meer ver sou wees nie. Ek is nou in elk geval 'n ou man, het hy gedink. Dis beter dat hulle die hande aan my slaan, eerder as die sterk jong manne wat nog met die Here se werk kon aangaan. Toe het Polycarpus eendag 'n droom gehad, 'n droom wat hy seker was waar sou word. In sy droom het hy op die brandstapel gesterf omdat hy 'n Christen was. Hy het pas sy droom aan sy vriende vertel toe die nuus versprei is dat Romeinse soldate op soek is na Polycarpus. Kom saam met ons, het een van sy lidmate by hom aangedring en hom na 'n dorpie daar naby geneem. Ons sal jou veilig hou. Maar hulle was nog skaars daar toe hulle ou biskop aan hulle gesê het dat hy nie van plan was om weg te hardloop en weg te kruip nie. Hy was bereid om enigiets wat sou gebeur in die oë te kyk. Net 3 dae na sy droom het soldate in die dorpie waarheen hy geneem is verskyn. Verre daarvan om vir hulle weg te kruip, het die ou man uitgegaan om hulle te ontmoet en hulle ingenooi vir ete. Die soldate was heeltemal oorbluf en, honger soos hulle was, het hulle die uitnodiging aangeneem en ingegaan. Mag ek bid terwyl julle eet, het Polikarpus vir die manne gevra wat gekom het om hom gevange te neem. Hulle het geen kwaad daarin gesien nie en vir die volgende 2 ure het die ou biskop hardop tot sy vader in die hemel gebid. Sommige van die soldate was so beïndruk deur wat hy in sy gebed gesê het, dat hulle gevoel het dat hulle hom nie kon langer arresteer nie. Hulle gevoelens het egter geen verskil gemaak aan die bevele wat hulle moes uitvoer nie, maar hulle het tog probeer om dinge vir hom makliker te maak. Toe net wat hulle sê, het van die vriendeliker soldate gesê, toe hulle teruggekom het in die stad en vir Polikarpus op 'n wa gelaai het. Stem net saam dat die keiser God is en bring 'n offer aan hom. Dit kan nie kwaad doen nie en as jy dit doen, sal hulle jy laat gaan en dit sal die einde van alles wees. Ek sal nie doen wat jy sê nie, het die ou man baie beslis gesê. Die soldate kon hulle ore nie glo nie. Ek was seker dit sal 'n maklik geval wees, het een soldaat aan 'n ander gesê. Sy makker skud sy kop. Die oues kan maar baie taai wees, mompel hy. In 'n massa hysterie het die skare, wat bymekaar gekom het om die skouspel te sien, vir Polikarpus van die wa afgesmyt. Hy het op sy suidelande gekom en sy dui sleg beseer. Toe die skare om daar sien lê, was dit asof hulle bloed geruik het. Hulle het aanhou gejuil dat hy tereggestel moet word. "U is 'n ou man," het een van die regters gesê in 'n poging om hom te help. "Sê net u is jammer en dat u nie glo in Jesus nie. Dit is nou 86 jaar dat ek die Here Jesus dien. En hy het my nog nooit enige skade aangedoen nie," was Polikarpus se antwoord. "Hoe kan ek my koning en verlosser nou verloon?" Die regters het nog 'n paar keer probeer om hom van plan te laat verander, maar die ou man was vasberade. Dit was die einde. Die regter het 3 maal vir die skare uitgeroep wat Polikarpus se misdaad was. "Hy is 'n Christen, die leier van die Christene hier en 'n vyand van die gode. Hy het vir baie mense hier geleer dat hulle nie vir ons gode moet offer of hulle aanbid nie." Die vonnis is geveld. "Neem hom na die brandstapel toe en verbrand hom lewendig." Polikarpus het geknik. "So, toe het my droom nog na alles tog waar geword," het hy gedink. Die ou man is weggelei om verbrand te word, maar toe die soldate gereed maak om hom aan die paal vas te maak voordat die vuur aangesteek word, het hy vir hulle gesê om nie daaroor te bekommer nie. "Laat my staan soos ek is," het hy gesê. "Die Here sal my krag gee om in die vuur te bly. Ek sal nie 1 sentimeter verskuif nie." Op daardie oomblik het Polikarpus opgehou met die mense te praat en met die Here begin praat. Hy het na die hemel toe opgekyk en hardop gebid. Hy het die Here gedank vir die voorreg om 'n martelaar vir Jesus te wees. Nadat hy klaar gebid het, is die vuur aangesteek. Toe die apostel Johannes die boek Openbaring geskryf het, is die volgende woorde aan hom gegee om neer te skryf. "Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee." 70 jaar nadat Johannes hierdie woorde geskryf het, was Polikarpus getrou tot die dood toe. Daar word vertel dat hy as 'n jong man vir Johannes leer ken het. Toe hy gesterf het in die hemel toe is, het die Here sy belofte gehou en aan hom die kroon van die ewige lewe gegee. Polikarpus het gesterf omtrent 100 jaar na die dood van Jesus. Dit is baie lank gelede, maar daar bestaan nog geskrifte uit daardie tyd, onder andere van die briewe wat Polikarpus self geskryf het. Een daarvan was aan 'n ander bekende Christen martelaar en ook 'n kort beskrywing van sy lewe net voor sy heengaan. 5. Slawehandel. Op die stadium toe Polikarpus in Smyrna gelewe het, was Turkye bekend as die provinsie van Asië en 'n deel van die Romeinse Ryk. Slawehandel was 'n belangrike deel van die Romeinse ekonomie en die Romeine het baie anders oor slawe gedink as wat ons vandag doen. Volgens die wet was slawe nie eintlik mense nie. Hulle het geen besittings van hulle eie gehad nie. Alles wat hulle besit het, het eintlik aan hulle eienaars behoort. Vroeger het eienaars die mag van lewe en dood oor die slawe gehad, maar die owerhede het meer gedoen om dit onder beheer te hou teen die tyd dat Polikarpus dood is. Les. Polycarpus was bang om van sy ouers geskei te wees en aan 'n nuwe meester verkoop te word. Dit sou beteken om na 'n nuwe plek te gaan en almal wat hy geken het te verlaat. Maar die Here het dit gebruik om hom na 'n baie vriendeliker meesteres te laat gaan en om die kans te gee om van die Here Jesus te hoor. Die Here is vandag nog net dieselfde. Hy kan omstandighede gebruik wat vir ons skrikwekkend lyk, om vir ons ten goede uit te werk en geleenthede te gee om hom te dien. Om oor na te dink. Polycarpus het nie met die Romeinse soldate gestryd toe hulle hom gevange kom neem nie. Hy het die opdrag van die Here Jesus nagekom om die ander wang te draai, wat in Matteus 5 vers 39 gegee word. Dit beteken nie dat Polycarpus 'n lafaard was of kleinkoppie getrek het nie. Hy het gewys dat hy dapper was en getrou aan die Here deur hom nie te verset nie. Kan jy dink aan 'n plek waar jy ook die ander wang kan draai en Jesus en Polycarpus se voorbeelde volg? Gebed. Here Jesus, dankie dat U vir ons omgee en oral saam met ons is. Help ons asseblief om in alle omstandighede op U te vertrou en dapper genoeg te wees om nie geweld te gebruik nie. Amen.